Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddit Reijo Pitkäranta. In studio helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Lex de emissionibus sulfuris in commeatu maritimo circumscribendis in parlamento unionis europee perlata est. Legati parlamentares kiverunt ne copia sulfuris in materia combustibili adhibita decimam unius centesime partem excederet. Hoc directivum quod inde ab anno bis millesimo quinto decimo valere incipiet, in primis ad navigationem in Mari Baltico, in Mari Germanico, in Freto Gallico faciendam spectat.
Ample regiones civitatum Americae unitarum hac estate sicitate longinqua laboraverunt, quo factum est ut cum plures electrificine nucleares claudende essent. In causa erat quod temperatura aquae fluviatilis, qua he officine in systemate refrigerationis utuntur nimis crescebat. Etiam EECDs quae carbonem ad energiam generandam adhibent in magnas difficultates vocate sunt.
Duo diurnariis vetii, qui mese julio anni proxime preteriti, in Etiopia capti erant a magistratibus eiusdem civitatis liberati sunt. Illi viri de terrorismo accusati vinculis undecim annorum condemnati erant. Concedunt se illegaliter in Etiopiam venisse, sed negant sibi ullum commercium cum motu contra regimen Etiopie rebellante habuisse.
Die undecimo mensis septembris Catalonienses diem festum nationalem agere solent. Quecum ita essent die martis multitudo sesquimilionis fere hominum in urbem Barcinonem convenit flagitatum ut Catalonie libertas concedereetur. Incolas enim eius vecti gallium et aliorum onerum a regimine Hispanie sibi impositorum jam tedere kepit.
Hoc anno sex saecula elapsa sunt, cum Johanna ab Arcu, vulgo Jeanne d'Arc, herois nationalis Franco Gallie nata est. Illa puella cum septimum decimum annum ageret, vocibus celestibus ob ediens exercitui Franco Gallie pre esse kepit, et inter alia effecit, ut Angli consilio urbis Aurelie oppugnande de sisterent. Anno millesimo nongentesimo vigesimo, a Papa Benedicto quinto necimo in numerum sanctorum relata est.
Quintus quoque Europeus quindecim annos natus, neque expedite legere, nec probe scribere scit, ut e relatione ab Unione Europea nuper divulgata apparet. Idem ad homines ad ultos fere valere existimatur, quamquam res diligenter non investigata est. Apud finnos scientiam legendi omnium optimam esse constat.
Urbs Helsinki in hunc annum caput mundi artis designandi creata est. Ob eam rem etiam eventus artis formaat riikis civitatum septentrionalium, qui ibidem hac septimana celebratur, solito major est, et in multis expositionibus internationalibus consistit.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus valete.